Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež posvečenim, varujte dar Evangelija, ki ga je Gospod dal tej deželi in širite njegov vonj. Sveti oče mladim v Diliju, delajte hrup in trušč ter spoštujte odrasle.
Papež se je med svojim apostolskim potovanjem v Indoneziji, Papovi Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju od torek 10. septembra v Dilijski katedrali v Vzhodnem Timorju srečal škofi, duhovniki, posvečenimi osebami, bogoslovci in katehisti. Spregovoril je o vonju dišave Kristusa in vonju dišave njegovega evangelija. Gre za dar, ki ga imamo in ki smo ga zaston prijeli, toda moramo ga varovati in poklicani smo, da ga širimo. Dragi bratje škofje, dragi duhovniki in diakoni, redovnice, redovniki in bogoslovci, dragi katehisti, bratje in sestre, dobar dan. Veliko vas mlajših, semenišniki in mlajše redovnice, je ostalo zunaj. In zdaj, ko sem videl škofa, sem mu rekel, da mora povečati stolnico, ker je milost imeti toliko poklicov. Zahvaljujemo se Gospodu in tudi vsem misionarjem, ki so bili pred nami. Vesel sem, da sem med vami v okviru potovanja, v katerem prihajam kot romar v dežele vzhoda. Zahvaljujem se monsignorju Norberto de Amaralu za besede, ki mi jih je namenil in omenil, da je vzhodni Timor država na robu sveta. Tudi jaz prihajam z roba sveta, ampak vi bolj kot jaz. In rad bi rekel, da prav zato, ker na robu sveta se nahaja v središču Evangelija. To je paradoks, ki se ga moramo naučiti. V Evangelijih biti na robu je središče. In cerkev, ki ne zmore doseči skrajnih meja in se skriva v središču, je bolna cerkev. Cerkev, ki misli na obrobje, pošilja svoje misionarje in se postavlja v tiste meje, ki so središče, središče cerkve. Hvala, ker ste na robu, kajti dobro vemo, da so v Kristusovem srcu bivanska obrobje v središču. Evangelij je poln ljudi, likov in zgodb, ki so na robovih, na mejah, vendar jih je Jezus sklical in so postali protagonisti upanja, ki nam ga je prinesel. Veselim se z vami in za vas, ker ste Gospodovi učenci v tej deželi. Ko mislim na vaše napore in izzive, za katere ste poklicani, da se z njimi spoprimete, sem se spomnil zelo prepričljivega odlomka iz Janezovega evangelija, ki nam pripoveduje o zelo nežnem in intimnem prizoru, ki se je zgodil v hiši Jezusovih prijateljev, Lazarja, Marte in Marije. Med večerjo je v nekem trenutku Marija vzela funt dragocenega dišavnega olja iz pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu noge obrisala svojimi lasmi. Hiša se je napolnila z vonjem po dišavnem olju. Marija mazili Jezusu noge in von se je razširil po hiši. Skupaj z vami bi se rad zadržal pri tem, pri vonju Kristusa in vonju njegovega evangelija. Gre za dar, ki ga imate in ki ste ga zaston prijeli, to da ga moramo varovati in smo poklicani, da ga širimo. Varovati von tega daru evangelija, ki ga je Gospod dal tej deželi Vzhodnega Timorja in širiti von. Varovati von dišavo. Vedno se moramo vračati k izvoru prijetega daru, tega, da smo kristjani, duhovniki, redovniki in katehisti. Po Božjem Sinu Jezusu, ki je umrl za nas in nam je daroval Svetega Duha, smo prijeli Božje življenje samo. Mazilini smo bili z oljem veselja in apostol Pavel piše, za Boga smo namreč blag Kristusov von. Dragi bratje in sestre, vi ste Kristusov von in ta simbol vam ni tuj. Tukaj na Timorju namreč v obilju raste sandalovina. Njena vonjava pa je zelo cenjena in iskana tudi pri drugih ljudstvih in narodih. Samo svetopismo hvali njeno vrednost, ko pripoveduje, da je kraljica iz Sabe obiskala kralja Salomona in mu prinesla sandalovino kot darilo. Bratje in sestre, vi ste v tej državi dišava evangelija. Ste dišava, ki je dražja, kot so francoske dišave. Vi ste Kristusova dišava, vi ste dišava evangelija v tej deželi. Kot drevo sandalovine, ki je vedno zeleno, močno, ki raste in rodi sadove, ste tudi vi učenci misionarji, udišavljeni s svetim duhom, da radostite življenje vašega ljudstva. Vendar pa ne pozabimo nečesa. Von dišave, ki smo ga prijeli od Gospoda, je treba skrbno varovati, kakor ga je Marija iz Betanije shranila prav za Jezusa. Varovati moramo ljubezen. Ne pozabite tega stavka. Varovati ljubezen, s katero je Gospod nadišavil naše življenje, da se ne bo razkadila in ne bo izgubila svojega vonja. Kaj to pomeni? Pomeni, da se moramo zavedati daru, ki smo ga prijeli, ker je vse to, kar imamo dar, in si zapomniti, da dišava ni namenjena nam samim, ampak za mazinjenje Kristusovih nog z oznanjevanjem Evangelija in služenjem ubogim. Pomeni bedeti nad seboj, ker sta povprečnost in duhovna mlačnost vedno naprežji. In spomnim se nečesa, kar je kardinal de Lubac rekel o povprečnosti in posvetnosti. Najhujša stvar, ki se lahko zgodi ženskam in moškim v cerkvi, je, da padejo posvetnost, duhovno posvetnost. Bodite previdni, obdržite to dišavo, ki nam daje toliko življenja. In še dodajam, s hvaležnostjo glejmo na zgodovino, ki je bila pred nami, na seme vere, ki so ga tukaj zasejali misionarji, ti trije, ki so nam govorili, redovnica, ki je tu preživela vse svoje posvečeno življenje, ta duhovnik, ki je znal spremljati svoje ljudstvo v težkih trenutkih, tu je nadvlade in ta diakon, ki mu ustnice niso ohromele pri oznanjevanju evangelija in krščevanju. Pomislimo na te tri primere, ki so reprezentativni za zgodovino naše cerkve in ljubimo svojo zgodovino in tukaj posejano seme in na šole za usposabljanje pastoralnih delavcev in še na veliko drugega. Toda ali je to lahko dovolj? V resnici moramo vedno skrbeti za plamen vere. Zato vam želim reči, ne zanemarjajte poglabljanja evangelskega nauka. Ne zanemarjajte zorenja v duhovnem, katehetskem in teološkem oblikovanju. Kajti vse to služi oznanjevanju evangelija v vaši kulturi in istočasno jo očiščuje arhaičnih in včasih vraževernih oblik ter izročil. Oznanjevanje vere se mora inkulturirati v vašo kulturo in vaša kultura mora biti evangelizirana. In to velja za vse ljudi, ne samo za vas. Če ste cerkev, ki ni sposobna inkulturirati vere, ki ni sposobna izraziti vere v vrednote, značilne za to deželo, bo eksperta za etičnost, a bo neplodna cerkev. V vaši kulturi je veliko lepih stvari, posebej mislim na vero vstajenje in na navzočnost duš pokojnih. Vendar moramo vse to vedno očiščevati v luči evangelija in nauka cerkve. Zavzemite se za to, kajti vsaka kultura in vsaka družbena skupina potrebuje očiščenje in zorenje. In pridemo do drugega vidika, širiti von. Cerkva obstaja, da bi evangelizirala. In mi smo poklicani, da drugim prinašamo prijeten von novega evangelskega življenja. Marija iz Betanije ne uporablja dragocene narde, da bi polepšala sama sebe, ampak da Jezusu mazili noge in tako razširi von po vsej hiši. Evangelij po Marku celo opiše, da je Marija, da bi mazilila Jezusa, strla alabastrno posodico, ki je vsebovala dišeče mazilo. Evangelizacija se zgodi, ko imamo pogum streti posodo, ki vsebuje dišavo, streti lupino, ki nas pogosto zapira same vase, in izstopiti iz te lene udobne vernosti, ki jo živimo zgolj za osebne potrebe. Všeč mi je bil izraz sestre Roze, cerkev v gibanju, cerkev, ki ne stoji na mestu, ki se ne vrti okoli same sebe, ampak gori od zavzetosti, da vsem prinaša veselje evangelija. Tudi vaša država, ki je zakoreninjena v dolgo krščansko zgodovino, danes potrebuje prenovljen zagon v evangelizaciji, da bi do vseh prišel von evangelija, von sprave in miru, po bolečih letih vojne, von sočutja, ki pomaga revnim, da se postavijo na noge in vzbudi prizadevanje za okrepitev gospodarske in socialne blaginje države, von pravičnosti proti korupciji. Pozorni bodite, ker korupcija pogosto vstopi v naše skupnosti, naše župnije. Zlasti pa je von evangelija treba širiti proti vsemu, kar ponižuje, kazi in celo uničuje človeško življenje, proti tistim ranam, ki povzročajo notranjo praznino in trpljenje, kot je alkoholizem, nasilje, pomankanje spoštovanja do dostojanstva žensk. Jezusov evangelij ima moč, da preobrazi vse te temne resničnosti in ustvari novo družbo. Sporočilo, ki ga redovnice prinašate, ko se soočate s pojavom nespoštovanja žensk, je, da so ženske najpomembnejši del cerkve, saj skrbijo za najbolj potrebne, skrbijo za nje, jih spremljajo. Prihajamo do obiskate čudovite hiše sprejemanja za najrevnejše in najbolj pomoči potrebne. Sestre, bodite matere Božjega ljudstva. Imejte pogum rojevati skupnosti. Biti matere, to vas prosim. Drage sestre, dragi bratje, potrebujemo ta sunek evangelija in zato potrebujemo zavzete, pripravljene in ustvarjalne duhovnike, redovnike in katehiste, usposobljene in ustvarjalne katehiste. Za vaše pričevanje se vam zahvaljujem, gospod Florentin, katehist, ki je velik del svojega življenja posvetil temu čudovitemu služenju. Zlasti duhovnikom bi pa rad rekel, opazil sem, da se ljudje z veliko naklonjenostjo obračajo na vas in vam pravijo Amu, ki je tukaj najpomembnejši naziv in pomeni gospod. Vendar se zaradi tega ne smete čutiti višji od ljudi, saj ste iz ljudstva. Rodile so vas matere iz tega ljudstva. Odraščali ste z ljudstvom. Ne pozabite na kulturo ljudstva, ki ste jo prejeli, saj niste superiorni. Prosim, ne mislite na svojo službo kot na družbeni prestiž. Služba je služenje. In če se kdo od vas ne počuti kot služabnik ljudstva, naj gre in povpraša modrega duhovnika za nasvet, ki bo pomagal ohraniti to zelo pomembno razsežnost. Zapomnimo si tole. Zdišavo se mazilijo Kristusove noge, ki so noge naših bratov v veri, začenši z najbolj revnimi. Najbolj privilegirani so najrevnejši in s to dišavo moramo poskrbeti za nje. Zgovorna je gesta, ki jo naredijo tukajšnji verniki, ko srečajo vas duhovnike. Primajo vašo posvečeno roko in jo približajo čelu v znamenje blagoslova. Lepo je v tem znamenju doumeti naklonjenost svetega Božjega ljudstva, kajti duhovnik je orodje blagoslova. Nikoli se ne sme okoristiti z vlogo, vedno mora blagoslavljati, tolažiti, biti služabnik sočutja in znamenje Božjega usmiljenja. In znamenje tega je ubog duhovnik, kot svoje nevesto, ljubite uboštvo. Dragi bratje in sestre, portugalski diplomat Tomé Pires iz 16. stoletja je zapisal, malajski trgovci pravijo, da je Bog ustvaril Timor za sandalovino. Mi pa vemo, da poleg sandalovega obstaja še drugi von, von Kristusa in Evangelija, ki obogati življenje in ga napolni z veseljem. Vi duhovniki, diakoni, redovnice, ne izgubite poguma, kot nas je spomnil oče Sančo v svojem ganljivem pričevanju. Bog ve, kako poskrbeti za tiste, ki jih je poklical in poslal v svoj misijon. V trenutkih največjih težav pomislite na to. On nas spremlja. Pustimo se spremljati Gospodu v duhu uboštva in služenja. Iz srca vas blagoslavljam in prosim vas, ne pozabite moliti za me, vendar molite za, ne proti, kaj ne? Hvala. Rad bi zaključil zahvalo, zelo veliko zahvalo za vaše ostarele ljudi, ostarele duhovnike, ki so tukaj preživeli svoje življenje, ostarele redovnice, ki so res v redu, ki so tukaj použile svoje življenje. Oni so nas zgled. Hvala.
Loro sono il nostro modello.
Tudi na vzhodnem Timorju je papež Frančišek zadnje srečanje pred novo postajo apostolskega potovanja namenil mladim. V prestolnici Dili ga je v dvorani kongresnega centra in pred njim z glasbo in plesom pričakala 3000 glava množica. Mladi so svetega očeta ob prihodu pozdravljali z vzklikoma Mi smo papeževa mladina ter živel papež Frančišek. Po plesu in pričevanjih je sveti oče mlade pozdravil v njihovem jeziku, nato pa začel pogovor z njimi. Dobar dan. Najprej vam zastavim eno vprašanje. Poglejmo, kdo mi bo odgovoril. Kaj počnejo mladi? Oznanjajo Kristusa. Zelo dobro. Kaj še počnejo mladi? Oznanjajo Božjo besedo. Zelo dobro. Kaj še počnejo mladi? Ljubijo drug drugega. Ljubijo. Mladi imajo veliko sposobnost ljubiti. Kaj še počnejo mladi? Gojiti moramo mir v naši državi. Tega nikoli ne pozabite. Zelo dobro. Toda obstaja nekaj, kar mladi vedno počnejo. Mladi različnih narodnosti, mladi različnih verstev. Veste, kaj mladi vedno počnejo? Mladi delajo hrup. Mladi delajo trušč. Se strinjate s tem? Zahvaljujem se vam za pozdrave, pričevanja in vprašanja. Danes zjutraj sem enemu izmed škofov rekel naslednjo stvar. Nikoli ne bom pozabil vašega nasmeha. Ne prenehajte se smejati. Vi predstavljate veliko večino prebivalstva te dežele in vaša prisotnost jo napolnjuje z življenjem, z upanjem in s prihodnostjo. Ne izgubite navdušenja vere. Predstavljajte si mladega človeka brez vere, s takšnim žalostnim obrazom. Veste, kaj zruši mladega človeka? grešna nagnjenja. Bodite pozorni. Pridejo namreč tisti, ki se imenujejo prodajalci sreče in ti prodajo drogo. Prodajo ti veliko stvari, ki ti dajo srečo za pol ure, ne več. Vse to poznate bolje od mene, kaj ne? Poznate ali ne? Ne slišim. Dobro, zelo dobro. Želim vam, da bi šli naprej z veseljem mladih. Vendar pa ne pozabite, da ste dediči tistih, ki so živeli pred vami in so utemeljili ta narod. Zato ne izgubite spomina. Spomina na tiste, ki so hodili pred vami in so z velikimi žrtvami utrdili ta narod. In mlad človek mora sanjati. Kako se sanja? Tako, da se pije alkohol? Ne, v tem primeru boš imel nočne more. Vabim vas, da sanjate velike stvari. Mlad človek, ki ne sanja, je upokojenec življenja. Ali je kdo izmed vas upokojenec? Mlad človek je na sredini življenjske poti, vmes med otroki in ostarelimi. In ali veste, katero je eno največjih, najlepših bogastev, ki jih ima družba? Ostareli, stari starši. Oni so tisti, ki predajajo modrost mladim. V vaši deželi imate čudovito zgodovino junaštva, vere, mučeništva ter predvsem odpuščanja in sprave. Vprašam vas, katera oseba v vsej zgodovini je tista, ki je zmogla odpustiti in je želela spravo? Premislite, kdo je ta oseba? Jezus. Jezus, naš brat, ki želi, da bi bili vsi združeni. In zaradi te sprave želim vam, mladim, zaupati tri stvari. Svobodo, prizadevnost in bratstvo. V tetumščini obstaja pregovor, ki pravi ukun rasik an. To pomeni imeti sposobnost samoobvladovanja. Kaj je mlad človek, ki ni sposoben samoobvladovanja, ki ni sposoben živeti ukun rasik an?
Dependente.
Un dependiente, muy bueno.
Odvisnik, zelo dobro. Moški, ženska, fant ali dekle, ki ni sposoben samoobvladovanja, je sužen, je odvisen, ni svoboden. Od česa je lahko mlad človek odvisen? Od greha, od mobilnega telefona, od svojih želja. Lahko je sužen lastnih želja. Lahko misli, da je vsemogočen. Medtem ko mlad človek, ki je prizadevan, ki dela, kakšen je? Rad ima preprostost. Kaj še? Je odgovoren. Mlad človek, ki ima rad družbo bratov in sester in ki je odgovoren, ima rad svojo državo. To je zelo pomembno. Rogerija, Cecilija in Efranijo pa so omenili še eno stvar. To je pomen skrbi za skupni dom in za gojenje enotnosti v družini. Mlad človek mora razumeti, da biti svoboden ne pomeni, da nekdo lahko dela, kar hoče, ampak imeti odgovornosti. In ena od teh odgovornosti je ta, da se nauči skrbeti za skupni dom. In preden gremo, je še ena vrednota, ki se jo morate naučiti. To je bratstvo. Biti bratje, ne sovražniki. Vaši predniki, vaši starši in stari starši so morda imeli različne ideje, vendar so bili bratje. In vprašam vas, ali je dobro, da imajo mladi različne ideje? Ja. In zakaj? Da se prepirajo z drugimi? Ne, da se spoštujejo. Jaz mislim tako, ti misliš tako, jaz sem te vere, ti si te vere. Se bova prepirala? Ne, spoštovala. Spoštovati drug drugega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.